Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски со вас Радица Бојковска Димитровска. Оваа недела се прославува како недела на хармонијата. Уникатна австралиска прослава што промовира хармонија и единство меѓу сите култури. Значи се работи за инклузивност, почит и чувство на припадност за сите. Таква инклузивност промовира и нашиот следен соговорник, основач на Академија за балкански традиционални танци, во која членуваат и меѓусебно се почитуваат членови од разни нации, етничка припадност и религија. Танцуваат заедно на македонски, српски, бугарски, грчки и романски ора. Како се идентификува основачот Јорго Капорис? Роден во Австралија, по татко грк, по мајка македонец, православен христијанин кој навлекот длабоко и во водите на спиритуалноста. И кому душата, како што вели, во следниот разговор му е најмногу исполнета кога предава мастер-клас на македонски ора. Како што беше на најголемиот фолк фестивал на јужната хемисфера, на фестивалот Woodward во Квинсленд, кога стотици австралици танцуваа на традиционалната македонска песна «Отидов село Долна Ниде». Ора и ритми за кои вели дека како во транс го пренесуваат во некој друг простор и време, каде што нема проблеми, ниту поделби, само сплотеност и хармонија. Здраво, Јорго, и добре дојдовте на SBS на Македонски.
Здраво, сполави и на вас и на сите слушатели.
Овој разговор го темпираме со Денот на хармонијата. Вие сте основач, артистички директор и кореограф на Австралиската академија за балкански танци и култури со наслов Душа Балкана. Како дојдовте на идеја да оформите ваква група која со своите настапи секогаш привлекува огромна публика и многу внимание, а имате членови кои потекнуваат од различни земји, култури, традиции, религии, иако најчесто нели од балканските земји?
Мене ми беше идејата за секогаш за овој елемент што зборуваме, за хармонија. Мој интерес е на фолклор. Значи, не пречи за мене дали е македонски фолклор или шо било од Балканот. Мене ми е заинтересува фолклорот. Затоа почнав ова група и си кажувам, ако е македонско оро, кажувам македонско. Ако е бугарско, бугарско. Ако е српско, Српско, ако е грчко, е грчко. Тој значење за мене и тој хармони, јас гледам прво да сме луѓе, да имаме тој возлубов и тој себе си преко другите луѓе, што имат истиот себе си и за нас. Јас имам грци, македонци, срби и бугари што играт заедно во ова група и ова група има тој хармонија што зборуваме, нема ниту кавги, ниту политика, ние се соберваме да можеме да играме фолклор.
Јорго, вие сте австралиец по раѓање, по мајка сте македонец, по татко сте грк, во двете култури сте воспитуван како православен христијанин, кој пак подоцна има навлезено длабоко и во водите на спиритуалноста. Како вие се идентификувате и како може би ги одржувате во хармонија овие идентитетски елементи?
Јас, како што рече мајка ми македонка од егејскиот дел на Македонија, татко ми е грк од јужна Грција, од Пелопонес. Јас порастев со двете јазици, со двете култури и од мало дете јас знаев со кого требаше да зборувам на македонски и со кого на грчки. И така, моите родители секој пат ми имат речено, имаме овие двете култури, треба да разбериш, дека под религијата, иста религија сме, а културноста имаме некои различни работи што завршуваме, што правиме. И така, порастив со двете идентитети, а јас се чувствам како македонец. Зашо се чувствам како македонец? Зашо порастив со најблизнати братучеви. Тие беа или македонци, или половина македонци, зашо и тие некои од...
Одмешани потекло.
Беа одмешани. И Стално си правиме тие нешта малце повеќе под македонската страна. Тоа не значи дека не имам тој идентитет како половина грк, ама се чувствам што се чувствам. Јас стално кога слушнав таа песна «Македонка, мајка ме роди», тоа ми беше најверојатно на душата и на срцето. Не дека само било тоа, ама баба ми и дедо ми, што беа тука во Австралија, беа од македонската страна и тие ме порастеа кога мајка ми и татко ми беа на работа, едно друго, и знаеш, имам научено многу работи од таа страна.
А од кое место потекнуваат вашите предци?
Од страна на мајка ми се од Леринско, од едно село што се вика Врбени.
Кој има извршено најголемо влијание врз вас? Мислам на член од семејството.
Најголемиот инфлуенс беше од баба ми, Велика Ролев. По грчки, Аклавоа Паскалја Ролис. Зашо знаеме што е, што не е и што беше ситуацијата во егејскиот дел на Македонија. Баба ми по едно време фати стройк и беше во старски дом и јас одев, и ако не беше секој ден, секој втори ден да одам да видам. И та почна да ми зборува за историјата, како што помина мачењето што имаја тамо во селото. Баба ми и дедо ми, Бог да прости, беа во затвор за политичките работи, што не е важно да зборувам за тие работи, зашто зборуваме за хармонија. Mm-hmm. И, знаеш, полека почнав јас да опитам и да прашвам и да знам повеќе. И толку повеќе што ми кажуваше баба ми, толку поголем оган оставаше преку мене да научам и да знам други работи. И баба ми пееше многу стари егејски песни што беа запирани, што беа заборавени, ги нам напишено овие песни, ми кажуваше некои стапки за танцови и за фолклорот со прстите, зашо беше фатана на левата страна, толку што можеше да памти баба ми. И така баба ми беше најголемиот инфлуенс за мене, за македонска култура и за македонскиот тизм преку мене.
Така, значи таа ви е всади љубовта кон македонскиот фолклор.
Да.
Јорго, може ли да ни кажете каде научивте да зборувате македонски? Веројатно започнавте со мајка ви, со баба ви, меѓутоа, кога ми одговоривте на мојата порека, се изненадив што пишувате многу убаво кирилица.
Да. Јас научив македонскиот јазик од мајка ми, од баба ми, од сите роднина од страна на мајка ми. Сигурно си зборуваме повеќе на егејскиот диалект.
Mm-hmm.
Дали е тоа старомакедонски или што било, тоа диалект си зборуваме. Научив кирилица, да ти кажам вистината, кога почна баба ми да ни научи за македонскиот изм и како поминаш, како што беа.
Mm-hmm.
И почнавме пак да опитаме овие нешта. Дали имаше некој букви, некоја азбука, нешто да научиме. И рекоа, да, светите браќа Кирил и Методи беа македонци и тие направија славјанскиот азбука. И пак почнавме да сакаме да научиме повеќе и најдовме азбуката со буквите како се слушат едно и друго и сам со братучет ми научивме да пишеме на кирилица.
Значи не беше на училиште, вие само иницијативно си научивте?
Да, не бевме на училиште никогаш.
Тоа е за поздравување. Значи, страст не само за македонскиот фолклор, туку и за македонската кирилица.
За кирилица. Јас не пишувам никогаш на латиница, само во кирилица, зашто најлесно ми е.
Да. Јорго, дали сте го посетиле родното место на, на вашите баба и дедо, мајка и татко?
Да, сум бил. На 2005 година без кореограф тогаш за Илинден во Рокдал, Сидни. И направивме турне во Република Македонија преку сите фестивалите тамо. Имавме 8 дена слободни и тета ми што живее во Белгија, та секоја година оди во селото, кога е лето времето, во старата куќа во Леринско, Врбени. И отидов тамо да се сретнам со моите брачери и со други роднини што се тамо. И имам слушнето, баба ми и дедо ми толку пати имат зборувано за она жена или за ово. И знаеш, само ги знаеш и мишата кога зборуват. Ама ти исполнува срцето кога одиш на родното место на мајка ти или на татко ти и го слушаш името и го гледаш преку тебе и знаеш сите приказните што ти имате речено од твоите родители за што има поминато во селото со тие луѓе. Ти стоят како ти да ги имаш поминато. И многу убаво поминав тамо и сакам да занесам и керка ми преку Врбени и на село на татко ми во Пелопонес, да се познај со сите роднините тамо.
Значи, вие успеавте да го споите грчкото и македонското во вас, во хармонија?
Да, во хармонија. Тоа е важно за мене, зашто имам најголеми од себе си за татко ми, кој никогаш не ни имат запирано да зборуваме македонски, да играме македонски, да можеме да одиме и во македонскиот домови со пријатели, со роднини, со едно, со друго. И тоа значи за мене голема хармонија.
Јорго, ако погледнеме фотографии од вас додека танцувате или водите урок, како што беше, например, на неодамнешниот фестивал во Аделејд, се гледа израз на лицето како да е во транс, ова го велам во позитивна смисла. Не можеме да не се запрашаме што лично ви значи фолклорот и традиционалната музика сега.
За мене фолклорот и традиционалната музика ми занесува на други планети и не можам да ви објаснам што ми прави на душата и на телото, што ми прави, ми занесува во друго место, како да литам во ова планета, како да не стапнувам на земјата. Ми е толку лесно и толку голема трансформација ме занесува во transient state, како да не сум тука, немам ниту проблеми, ниту кавги, ниту ништо, не
постои ништо друго.
Да,
во моментот, так, значи ве пренесува во некој друг свет, поубав, може да се каже така.
Поубав свет, зашто во тој свет има вистински хармонија и вистински љубов.
Така, и само убавина. Дали би препорачале танцување и јоро како терапија, може би, некоја?
Голема терапија. Не само за мене, а за сите тие што идат да направат тие workshops и работи што правам. Зашо повеќе од тие луѓе што гледат кај мене да завршуват и да прават workshops, повеќе од тие луѓе се австралици или не македонци, други нации, индијанци, може пакистани, од сите крајови.
Сите се воодушевени со македонското оро.
Да, и многу интересно кога завршувам воркшопс или имам учено некој оро и ми греди публиката преку мене и кажуваат: не знам што е, ама како ти учиш фолклорот е најлесно да се учи и сетни со музиката и твојата енергија и како зборуваш, ми е многу, многу лесно сега, како и јас да литам преко друга планета.
Браво. Ја чувствуваат вашата енергија, исто како што можевме да видиме и на оние куси видеа што ги постиравте од фестивалот во Аделајд. Кажете ни таму колку следбеници имавте, колку луѓе научивте да играат македонскоро.
Имаше доста, ниту можев да ги бројам, да ти кажам вистината, а не очекуваме ние толку народ да дојди, да направат workshops, да научат македонски ора од сите краеви на Македонија. Беше премногу убаво, беше успешно нешто да покажиме нашата култура и нашиот дух на целиот свет.
Кажете ни малку повеќе за овие работилници. Каде ги одржувате? Редовно ли ги одржувате или зависи колку луѓе се пријавиле?
Да, јас правам овие workshops преку цела Австралија. Сум канат во цела Австралија да правам workshops, а повеќе имам направено најголеми workshops во Woodford Folk Festival, што се одржува во Квинсленд секоја година. Тој фестивал е од декември до јануари секоја година. И лани после COVID имат првиот фестивал за 3 години и имаше премногу луѓе. Отидов таму да направам workshops и со мојата свирачка група и се собра околу 500-600 луѓе да дојдат да научат македонски фолклор. Најубаво нешто, зашто оние пак гледат на тие workshops да научат, не знаат за македонски фолклор, а знаеш како ти исполнува душата кога гледаш разни нации да соберат да научат македонски фолклор.
Тоа е
најубаво кренување на човек да можеш да речеш ово е душовно нешто што правам за македонците и за Македонија.
Јорко, кажете ни каде се имате настапувано со вашата академија Душа Балкана?
Имаме настапувано преку цела Австралија. Мојата работа како завршувам Радица, јас гледам да учам друга публика. Не како македонци или други разни нации од Балканот, кога одиме на игранки и такви нешта, си знаеме.
Си ги знаеме, ората, така, да.
Да, си знаеме какви се. А за мене е најважно да учиме публиката надвор од нашите заедници, да можат другите нации и австралискиот нација да видат кој сме, што сме и што правиме. Тоа е најважното нешто што можеме да завршиме ние тука во Австралија за нашата култура и за нашиот фолклор.
Така. Вие исто соработувате и настапивте сега на фестивалот Warm Adelaide со групата гости. Да. Македонско име, меѓутоа тие се австралици, меѓу нив е знам Линзи Полак, кој што има одено во Македонија за да учи како да свири на гајда.
Да.
Каква е вашата соработка со нив?
Многу, многу убаво. Јас си познавам со Линзи, има повеќе од 20 години. И они ме покануваат кога имат големи фестивали и работи да одам да работам со ними, зашо е лесно да работам јас со ними и за они е лесно да работат за мене. Зашо имаме тоа разбирање.
Ве поврзува љубовта кон фолклорот македонски, да.
Да, и имаме тој разбирање што ќе речам јас, ајде сега да свирете орото Пајдушко, да ги учам публиката Пајдушко. Ајде да свиреме орото Марица, да ги учам Марица. И дека имаме работено за толку години заедно, дека си знаеме што ќе биде другиот момент.
Се разбирате убаво, добро.
Да, многу убаво.
Јорго, Што би била вашата порака за денот на хармонија до оние кои не слушаат денеска? Како до подобар соживот, како до почит за нашата различност?
За мене, Радица, хармонијата е за любов меѓу еден со другиот. Како можеме да завршиме таа работа? Некој пат мора и ние да слушнеме, а мора и со убаво да учиме и другите. За тие што сакат да слушат и тие што сакат да научат и од другата страна. Треба да разбереме и да замислиме дека секој еден си има порасено по друго значење. Секој еден си има порасено по друго учење. И тој што сака да слушна и да учи, ќе седни и ќе слушне и ќе учи од тебе. Тоа е најголемата хармонија за мене, да можам да имам тој себе си и тој разберување за другиот и другиот да ме разбере и мене.
Добро, Јорго Капорис, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Нека ви е среќен денот на хармонијата и се надевам ке се слушнеме и во иднина на друга тема.
Сполајви и на сите вас.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.